Prezidentu Islandē ievēl uz 4 gadiem, bet pārvēlēšana var turpināties un valsts konstitūcija nenosaka limitu. Līdzinējais prezidents Olafurs Ragnar samatā ir jau 5. termiņu, tātad 20 gadu, un ir paveistījis, ka vēlas savu posteni atdot kādam citam. Pat laban priekšplānā izvirzījušies 4 kandidāti – vēsturnieks, avīzes redaktors un bijušais premjers, vides aktīvists un uzņēmēja. Aptājus vislielākās izredzes pat laban sola publicistam un vēsturniekam Gudni Johannessonam. Jau aprilī sāksies balsošana tiem islandiešiem, kuri dzīvo ārzemēs, bet rīt pie balsošanas urnām dosies visi pārējie. Pat laban Islanda piedzīvo visai pozitīvu laiku. Bezdarba līmenis būtiski krītas un nācijas garu ir stiprinājusi arī nesenā veiksmīgā spēle Eiropas čempionātā futbolā pret Austriju, kas komandā ļauj virzīties tālāk.